jsi příliš nevinná. Já dávno život znám, ty málo o něm víš. A rád ti radu dám, vždyť vůbec netušíš.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne a krásný den, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si udělali i dnes, kdy máte den volna, čas pro poslech magazínu svobodného vysílače CS Studia Helen Slovo občana. Pro ty, kteří nás neposlouchají pravidelně, připomínám, že pořad Slovo občana je pořadem, kde hosty i témata vybíráte vy, posluchači svobodného vysílače CS. Dnes jste si přáli zprostředkovat rozhlasové setkání s hostem, se kterým se chcete vrátit k setkání amerického prezidenta Joe Bidena s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem. Ptáte se, jestli jsme opravdu krok od války NATO proti Rusku, jestli jsou naše vztahy s Ruskem definitivně zpřetrhané, přestože ne všichni v naší zemi s kroky vlády souhlasí. Ptáte se na to, jaká je opravdu situace na Ukrajině, a tak bych mohla pokračovat. Vaše přání se nám podařilo splnit, a tak dnes ve studiu Helen vítám Jaroslava Baštu, publicistu, politického analytika, někdejšího diplomata, českého velvyslance v Rusku a na Ukrajině, člena hnutí Bezpečnost, odpovědnost, Solidarita. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům.
Samozřejmě vítám také kolegu z Brna, Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásný den, který nás poslouchá.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Protože zítra Studio Helen nevysílá, připomeňme si nejprve zítřejší 6. červenec a mistra Jana Husa. Reformní kněz a též tvůrce spisovné češtiny Jan Hus vystudoval v letech 1390 až 1404 svobodná umění a teologii na Univerzitě Karlově. Kritizoval církev za odvrácení se od jejich prvotních ideálů a odmítal její institucionalizaci. Současně kritizoval kněží žijící v hříchu či kupčení s odpustky. Církev jej kvůli radikálnímu vystupování proti klerikálním strukturám označila za kacíře. Hus své názory ale odmítl odvolat, proto byl rozhodnutím církevního koncilu v Kostnici 6. července 1415 upálen a jeho popel vysypán do Rýna. Kazatelova smrt vedla posléze v českých zemích k husitským válkám. Podle dnešních historiků je Hus příkladem zásadovosti, statečnosti, svobody svědomí a ochoty držet se pravdy. Předběhl v mnoha směrech zásady budoucích protestantských reformací, které proběhly v západní Evropě. Na řadě míst Česka v čele s pražskou betlémskou kaplí si lidé připomenou odkaz církevního reformátora mistra Jana Husa, který byl pro své názory upálen v německé Kostnici zítra. Husovské vzpomínání následuje po dnešních oslavách věrozvěstů a učenců svatého Cyrila a Metoděje. Oslavách, které stejně jako zítřejší státní svátek upozorňují na kulturní a duchovní kořeny českého národa. Co vám říkají tyto dva státní svátky? Vidíte v nich nějakou spojitost, pane Bašto?
Určitě, protože právě já začnu od toho staršího, to znamená od příchodu Cyrila a Metoděje, kteří tenkrát na Velkou Moravu a posléze i do Čech přinesli křesťanství, a to křesťanství východního ritu, navíc ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. A je takový trochu paradox, že české země vlastně byly kristianizovány minimálně dvakrát, spíše tedy třikrát, protože první náznaky jsou, že první pokusy měli i rozkočtí mněši, druhá a pak druhý pokus právě souvisel s misí Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, a posléze se zase Čechy přiklonili k latinskému ritu, nicméně až do druhé poloviny 11. století tady probíhala liturgie jak ve staroslověnštině, tak v latině. A možná, že právě tohle pospojování jinak vlastně poněkud ne právě přátelských druhů křesťanství mohlo vést k tomu, co pak končilo u Jana Husa, totiž tím reformním církevním hnutím, protože Hus nebyl jeho vynálezce. Hus byl jeden z těch, kteří pouze pokračovali v tom, co začala již předchozí generace. A navíc ještě je tu jeden velmi zajímavý moment. Všimněte si, že o Husovi, jeho odkazu, jeho roli se diskutuje už 6 století.
Připomeňme si Husovu...
To se málo komu povede.
Přesně tak. Připomeňme si Husovu lásku k pravdě, jeho slova o tom, že pravda vítězí nad vším. To jsou slova, která jsou a budou nadále platná, slova, která se nikdy nestanou prázdným heslem. Jak to tenkrát bylo myšleno a jak je to myšleno dneska? Ten odkaz mistra Jana Husa zřejmě nikdo v současnosti dodržovat nechce. Myslím tím politickou reprezentaci samozřejmě.
Ano, ale jako na druhou stranu je třeba říci, že ten jeho příklad, kdy odmítnul odvolat to, co hlásal, kdy se postavil proti autoritě celého církevního koncilu a výslovně řekl, že i kdyby mu všichni ti ctihodní pánové říkali, že je to jinak, tak on věří svému rozumu a bude si stát za tím, co říkal a neustoupí od toho, tak to je také jedna z věcí, kterou konec konců nám předal jako národu. Protože přes všechny peripetie, přes všechno, co se dělo, tak prostě čas od času si trváme na svém a je úplně jedno, jaká autorita nám něco tvrdí. Konec konců dnes, když se na to podíváte, tak jako ta Evropská unie se svým způsobem chová trošku jak ten kostnický koncil, také nám říká a tvrdí něco, co odmítáme akceptovat. A oni se hrozně diví, že to neděláme.
Ale ne každý národ má svého mistra Jana Husa. My bychom se nějakým způsobem měli inspirovat právě z jeho příkladné zásadovosti a svobody svědomí.
A nejenom zásadovosti a svobody svědomí, ale jako zejména pak, když si takhle povídáme, používáme český jazyk, tak bychom měli navázat i na jeden jeho velký odkaz a to je právě ten odkaz, který se týká českého jazyka. Protože mistr Jan Hus se domníval, že spousta nepravostí a věcí se dá napravit tím, nebo se projevuje tím, jak lidé začínají používat svůj rodný jazyk a že vlastně nápravou jazyka může dojít i k nápravě věcí veřejných. A když se tak, když občas poslouchám, jak ten zejména novináři a televizní komentátoři a hlasatelé tu češtinu zaplevelují různými anglickými výrazy a já nevím čím všim ještě, tak si říkám, že by si měli tato Husova slova přečíst a začít o nich přemýšlet. Protože oni tím, že kazí jazyk, tak vlastně kazí i tu realitu.
Nakonec i Cyril a Metoděj přinesli do našich zemí nejen křesťanství, ale i písmo a s ním základy kultury a vzdělanosti.
Ano, a je docela zajímavé, že například kněží, kteří posléze byli kvůli tomu, že Čechy přešli na latinský ritus, tak byli vyhnáni nebo museli tehdy české knížectví opustit, tak položili základy vzdělanosti například v Kyjevské Rusi. Když se podíváte na nejstarší texty, které tam jsou, tak v nich se nachází spousta bohemismu. Čili se ukazuje, že ti, kteří tam přicházeli a psali, tak přišli z Čech. A navíc je tam ještě to s tou misí Cyrila a Metoděje souvisí jenom zprostředkovaně. Jako málo se ví, že čeština je vlastně nejstarší jazyk, který se oddělil od toho praslovanského obecného základu, ve kterém například, který dneska známe jako tu staroslovinštinu, ve kterém psali a mluvili Cyril s Metodějem, a že vývoj českého jazyka je stejně starý jako česká státnost. Tak to si myslím, že tyto dva svátky, to znamená ta vzpomínka na slovanské věrozvěsty, nebo lépe řečeno, oni byli Řekové a pravděpodobně se slovanskou matkou, tak vzpomínka na ty věrozvěsty a pak na Jana Husa, která následuje, tak trochu také ve zkratce vyjadřuje tu pozoruhodnou cestu Čechů dějinami.
Pojďme tu vzpomínku na mistra Jana Husa a Cyrila a Metoděje zakončit takovým přesahem do současnosti. Co si myslíte, pane Bašto, že by tak řekl mistr Jan Hus nebo Cyril a Metoděj o současné vzdělanosti našeho národa a o současném vzdělávání našeho národa?
Tak v tomto případě by byl asi nejvíce prostoru pro mistra Jana Husa a jeho kázání o nepravostech a nutnosti jejich nápravy.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Kdo blahoslavený nahlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znamená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si zkoušet ten jíhav. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak celý kysní? Kdo pak tu rozpozná, která je leč, která pravda? Až budou obě dvě to námi slečený. Na její blůzu si její brož lešácky připlak. Pod paží stříkla si její dezodorem. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, lež taky mý šaty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišly jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prý pravda. A zatím se potlouká na poškarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka dneska marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho řepce a dlouhý jak jistěný nohý jak nesmí pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že ve světě nakonec zvítězí pravda, až dokáže to, co dokáže lež. Často je k mání vodky jen půl litru na tři a ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vysvíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se nadějíš, nosí tvé kalhoty lež. A dřív než se nadějíš, má tvoje hodinky lež. A dřív než se nadějíš, jede na tvém koni lež.
Posloucháte magazín Studia Helen, pořád Slovo občana, dnes s Jaroslavem Baštou a Oldou Duchoněm. Po písničce dostanete slovo vy, kteří nám píšete na adresu svobodného vysílače CS Studia Helen, studio.helen.svcs@gmail.com nebo posíláte SMSky na telefon 721 557 022. Pojďme se vrátit k setkání amerického prezidenta Joe Bidena s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem, protože se zdálo posluchačům, že se velmi málo psalo o tom, co se tam dojednalo, co vůbec se tam projednávalo a jak významná nebo nevýznamná pro nás tato schůzka byla.
Ano, tam je nejzajímavější, já jsem pak o tom psal komentář, nejzajímavější na celé té schůzce je, že oba státníci sice každý měl svou tiskovou konferenci, takže novináři se zaměřili na tiskovou konferenci, která šly v pořadí. První ji měl ruský prezident Ruské federace Vladimír Putin, druhou pak prezident Spojených států Joseph Biden, ale novináři neakceptovali, přehlídli, že oba dva prezidenti vydali krátké komuniké, které ve stručnosti říkalo, že se shodli na tom, že jaderná válka nemůže mít vítěze a že oni udělají všechno pro to, aby nikdy nenastala. To je zvláštní, že prostě poselství, které nám říká, že oba přes různost názorů a jsou si vědomi své odpovědnosti za osud světa a že tedy vědí, že nesmějí dopustit to, aby došlo k válce, tak to novináře vůbec nezajímá, to přehlédli nebo v nejlepším případě prohlásili, že něco podobného kdysi také řekl prezident Reagan s Michailem Gorbačovem a že tím vlastně ukončovali studenou válku. A aniž by brali v úvahu, že tahle reminiscence na to ukončení té studené války v tom společném komuniké obou prezidentů také byla. Takže jako ta schůzka podle mého názoru měla Nemo nám dala několik velmi důležitých sdělení. To první z nich bylo, že prostě přes všechno, co probíhalo předtím, včetně té hrozby začátku velkého konfliktu v Evropě, ke kterému směřovalo vojenské cvičení Defender Europe, kdy u ruských hranic bylo 30 tisíc vojáků NATO z 27 zemí. Zároveň tam na té tam byly s nimi asi 90 nebo 100 tisíc ukrajinských vojáků. Na druhé straně 90 až 120 tisíc příslušníků ruských ozbrojených sil, tak po tomhle vlastně takovém, po takovéhle předehře náhle se prezidenti setkají, začnou spolu mluvit a baví se o tom, že ani jeden z nich válku nechce. Čili jako tím máme to téma těch budoucích vztahů obou velmocí nastaveno, protože tam mimo jiné se oba shodli na tom, že se budou snažit, aby nedocházelo k rozšiřování jaderného klubu, takže dokonce Vladimír Putin slíbil Joe Bidenovi, že se pokusí jednat s představiteli Iránu tak, aby zabránil tomu, co Irán chce, to znamená stát se také jadernou mocnosti. A takže jako
z toho, co zajímavé... z toho, co říkáte, tak, že vás přerušuju, vyplývá, že jsme pořád krok od války NATO proti Rusku.
Ano, ano, tak jako nakonec se sice oba prezidenti dohodli jako příklad dobré vůle. Bylo to, že tři americké válečné lodě, které měly namířeno do Černého moře, tam nakonec nepřipluly. Nicméně se rozeběhlo velké námořní cvičení, kterého se mimo jiné účastní Velká Británie, Dánsko a další státy NATO. A tam se naráží na jiné čtení map, protože například Britové odmítají akceptovat, že Krym je ruský. A takže klidně, protože cvičení mělo probíhat ve výsostných vodách Ukrajiny, tak se klidně přiblížili ke krymskému pobřeží, protože podle jejich map je to pořád ještě ukrajinské území. Z té druhé strany začaly padat bomby a ozvala se střelba. Takže jako ano, jsme jenom krok od války, ale jako existují naštěstí alespoň ti nejvyšší politici, kteří vědí, že to válku nesmějí dopustit.
S tím, co říkáte, souvisí i otázka Andreji z Litvínova, která píše: nerozumím zahraniční politice proti Rusku a nemám ani argumenty, jak Rusko hájit. jen cítím, že je to špatně, jak se chová politická reprezentace naší republiky. Vám věřím, pane Bašto. Mohl byste mi proto srozumitelně vysvětlit, čí zájmy hájíme a proč, co z toho máme a co z toho budeme mít? Andrea Litvínov.
No, jako vysvětlit bych to asi nemohl, protože naše politická reprezentace se podle mého názoru zachovala v tomto případě velmi iracionálně.
A nevysvětlitelně.
Ono, když se na to podíváte, tak toho tam je důležité asi to načasování, protože ta diplomatická válka s Ruskem se rozhořela přesně v okamžiku, kdy probíhalo to cvičení Defender Europe, kdy tedy se šikovaly armády podél vlastně frontové linie, která probíhá v Donbasu mezi Ukrajinou a těma dvěma povstaleckými republikami, a hrozila válka. A naši přišli se svou trochou do mlýna, protože v podstatě první, co nepřímo žádali, byla aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy, protože podle vyjádření, jak teda tehdy dvojího ministra vnitra zahraničí Hamáčka a premiéra Babiše, vlastně jsme byli napadeni Ruskou federací tím, že byl ten sklad v těch Vrběticích vyhozen do povětří, a jako tahle záležitost se klidně mohla stát takovou tou poslední kapkou, a nebo prostě zapálit tu, nebo tou rozbuškou, která by nakonec mohla vést k nějakému válečnému konfliktu. Tam jediný problém byl v tom, že s tím naši přišli přesně v okamžiku, kdy už mezi tím probíhaly první pokusy o domluvu, a v tom následujícím týdnu, kdy odjížděli diplomati, ruští diplomati z Prahy, čeští diplomati z Moskvy, tak najednou se virtuálně na konferenci o klimatu setkali jak Joe Biden, tak Vladimír Putin, přátelsky vlastně o sobě hovořili. Další den ohlásil ministr obrany Ruské federace Šojgu, že prověrka bojové připravenosti končí a že jako ruští vojáci se stahují zpátky do svých kasáren. Dokonce i ukrajinský prezident Zelenský se nechal slyšet, že tedy to, o čem mluvil předtím, že by získali Donbas a Krym silou, takže to jako nepadá v úvahu. Takže naši náhle zůstali opravdu jak ten kůl v plotě, že jo? Protože očekávali stejnou reakci našich spojenců v NATO a v Evropské unii, jaká byla třeba po tom útoku na Skripalovi v Británii v roce 18, a jako byli a naše spojenci s výjimkou tedy Slováků a Baltů nás podpořili pouze slovně. A ještě takovým zvláštním způsobem. Navíc jako na naší politické reprezentaci ulpívá takové podezření, že chtěla válku. Je prostě v krizové situaci místo, aby se zarazila a počkala, aby, než se věci nějakým způsobem srovnají, tak prostě se postavila na stranu těch, kteří chtěli válku.
A překvapilo vás, pane Bašto, že vám zase skáču do řeči, že o válce neboli o napadení Ruska mluvily ženy poslankyně? Protože od mužů se to tak nějak očekává, že jsou pro různé bitky a války, ale ženy?
Ne, tak jako nepřekvapilo, protože jako, že feminismus postupuje tak, že jako chlapi se chovají jako ženský a ženský se chovají jako chlapi. Když se na to podíváte, tak vůbec není náhoda, že třeba Julia Tymošenko v době toho Majdanu se nechala slyšet o tom, že by tedy předpokládala, že ty povstalecké republiky budou vyhlazeny atomovými zbraněmi. A myslím si, že máme přinejmenším u nás jednu poslankyni, která říkala něco podobného, že tedy jako bychom se neměli zastavit ani před tou jadernou válkou. No, pak není divu, že když se konečně sejde americký a ruský prezident, tak první, co říkají, že varují před vypuknutím té jaderné války a upozorňují na to, že prostě je to typ konfliktu, ve kterém není vítěz. Jenom všichni budou poraženi, protože všichni umřou.
Přesně tak. A když se vrátím k našim vztahům s Ruskem, myslíte si, že jsou definitivně zpřetrhané, že už není cesty zpátky?
Je to na jako dlouhou dobu, možná na spoustu let, a jako jsou ty vztahy zmrazeny. A je to jako pro zemi, která má ekonomiku, takovou ekonomiku jako Česká republika, něco stejně iracionálního jako ta tisková konference toho 17. dubna, že jo, svolaná na večer pod nějakým šíleným tlakem, který teď nikdo není schopen identifikovat. Protože jako 70, přes 70% našeho HDP vychází z exportu našich výrobků. A to je první věc. Takže Česká republika by naopak by neměla odcházet z některých trhů, a to ještě jako nepřátelským způsobem, naopak by se měla snažit nové trhy získávat, což se neděje.
My sice uvalujeme sankce proti Rusku, stejně tak jako Evropská unie, ale všiml jste si toho, jak státy Evropské unie zaplňují trhy, které my opouštíme?
A to nám dělají už jako těch 30 let, že jo, nebo přes 30 let. Tohle začalo hned na samém počátku, kdy jsme vyklidili trh se zbraněmi a okamžitě nás vystřídali právě ti, kteří nám kázali o tom, jak obchodovat se zbraněmi je nemorální. Jenom jsme pak pochopili, že je to o tom dvojím metru a že oni mají takové, že na to platí to latinské úsloví kvotlicet jovi, nonlicet bovi, čili co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. A my jsme vždycky byli za ty voly.
Já mám další otázku, která navazuje. Hezký den vám všem ve studiu, hlavně vám, pane Bašto. Četl jsem, že Američané tlačí na Prahu, aby Česká republika úplně přerušila diplomatické styky s Ruskou federací. Prý tím zaúkolovali českou opozici po smrti Petra Kellnera, který jako poslední blokoval Američany řízené útoky Prahy proti Ruské federaci. Jak se díváte, pane Bašto, na tuto informaci vy? Může to tak být? Mirek z Moravy.
Já si myslím, že to sice skoro vypadá, ale není to tak, protože tím přerušením diplomatických styků by nezískal nikdo nic, ani ti Američané. Jsou to naše hloupá rozhodnutí, nikoli cizí hloupá rozhodnutí. To, co se děje.
Já tady mám další příspěvek Ivety. Ta mi poslala krátkou SMS zprávu a chce znát váš názor na to, co jí také přišlo. Bylo již učiněno. Sovětský svaz rozpuštěn. Varšavská smlouva rozpuštěna. RVHP rozpuštěno. Německo sjednoceno. Vojska Sovětského svazu odešla z východní Evropy, pobaltské státy, bývalé státy Sovětského svazu jsou v NATO, státy východního bloku jsou v NATO, Evropská unie a NATO roztáhly křídla až k hranicím Ruska. Co ještě dál má Putin udělat k plné spokojenosti Západu? Může to tak být? Co na to říkáte?
No, tam je ono, tohle je pravda, ale je třeba vzít v úvahu, že NATO ještě předtím, než se začalo rozšiřovat, tak mělo z historického hlediska jednu pozitivní vlastnost. Jako svým způsobem to byl historicky nejúspěšnější obranný pakt. Dnes je z něj spíše politická záležitost, kde o té obraně a podobných věcech se už zase tolik nemluví. Jedin, kdo to naposledy důkladně zmiňoval, byl bývalý americký prezident Donald Trump, a ten to dělal, protože jako stát, evropské státy NATO považoval za takové napůl povinné odběratele zbraní a dalších technologií z USA. Ale když už jsme u toho, tak tam je, jako se vrátím ještě zpátky k té schůzce těch dvou prezidentů, Joe Bidena a Vladimíra Putina, protože jí předcházel summit NATO. A na tom summitu, nebo a hlavně pak po něm, zazněla jako z hlediska těch vztahů Ruska s aliancí a té možné války, o které mluvíme, jedna důležitá informace. Oni se rozhodli, že Ukrajinu a Gruzii zatím do NATO nevezmou. Dokonce jim ani nedají tu, jak tomu říkají, roadmap, čili nenarysují tu cestu, která by k tomu vedla. Zdůvodnili to tím, že obě země musí udělat reformy, že především se zbavit korupce, ale to je prostě jako pro takové, jako kdyby jim říkali, že mají přestat dýchat, že jo, protože bez té korupce se ten politický systém oligarchů, který se tam vytvořil, vlastně nemůže fungovat. Ale pro nás by to měl být signál, že od toho vyostření, které teď třeba při tom námořním cvičení doznívá, se budeme vracet zpátky k tomu hledání míry toho, čemu se v 60. a dalších letech říkalo mírové soužití, protože já jsem zapomněl ještě na jednu věc, která se vztahovala k tomu vlastně k té krizi, která byla v tom dubnu, do které naši tak jako nešťastně přispěli, tak ve stejné době vypadalo, že se rozhoří válka na druhém konci zeměkoule, protože tenkrát u pobřeží Tajvanu probíhalo největší čínské námořní cvičení v historii. Takže bylo tak trochu jasné, že kdyby Ukrajina splněla to, o čem původně mluvili, to znamená, že se pokusí získat ty dvě povstalecké republiky a možná ještě Krym útokem, takže by Čína také si vzala zpátky Tajvan, který považuje za vzbouřeneckou provincii a mluví o něm tímhle způsobem již dlouho. Takže tohle všechno je třeba brát v úvahu a já osobně prostě považuji třeba to rozhodnutí, které bylo na summitu NATO, nevzít do NATO Ukrajinu a Gruzii jako jeden ze signálů, který říká, že tedy zatím se s Ruskem válčit nebude.
Olda Duchoň chce doplnit.
Já bych to jenom asi doplnil pana Baštu v tomto směru, že když se na to podíváme z hlediska pravdomluvnosti, tak vždycky ten východ, to Rusko a ty východní země věřili tomu, co říká v podstatě ten západ, ale když se do té historie podíváme, on sice něco vždycky říkal, ale pak z toho byla v podstatě minimálně lež anebo vykukoval z toho lišáctví. Když si to vezmeme jenom v podstatě už jenom s tím Husem, že tak Hus odešel do Kostnice v podstatě na západ a dopad tak, když mu slíbili, že dopadne dobře, že se mu nic nestane, tak nám zhořel na hranici. To byl Hus. Když se podepsal pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení, jak to dopadlo? Německo zaútočilo. Když v roce 85 Gorbačov asi naivně a mylně uvěřil Reaganovi nebo už předtím v rámci studené války, že prostě té bublině, že Amerika v podstatě a tehdejší na to zbrojí, tak ten sovětský stát vrhl všechny prostředky prostě do zbrojení a ono v podstatě se vyčerpal, dá se říct, ekonomicky a na druhé straně se tomu smáli, protože to udělali jenom prostě jakoby zpravodajskou hru. A jsme v tom v podstatě pořád a pořád dokola a tato paralela prostě ta pravda Husova, že zvítězí, je to opravdu pravda. Má pravdu, že pravda zvítězí, ale otázka je, kdy a za jakou cenu. Že? Protože zatím vítězí vždycky, když to řeknu a podívám se na to kamufláž. Když se podívám na to, že bavili jste se o tom malou chvíli o vzájemném obchodu Česko, Ruskem, že od roku 89, jaké jsou výsledky. Ne, a nevím, proč my a naši hlavně představitelé, kteří nám tu vládnou, takže prostě pro mě jsou to, mně to připadne jako váleční kolaboranti, protože oni co pak ty důsledky nevidí, oni nevidí ty důsledky rozvráceného hospodářství, kdy není v podstatě nic našeho už, počínaje vodou, počínaje územím, to až to jednou změříme metrem, tak se budeme divit, že možná ani ta D1 už nám nepatří a tak dál a tak dál. A je mi z toho smutno a volná část lidí to nevidí. A teď ještě, že do toho vstupují naši mladí, ti piráti, ti neomylní, tak jak asi jsme bývali my v té době, akorát, že jsme měli zavčas přistřížená křídla, když dneska se tomu tak neděje. No a to, co dnes předvádí při návštěvě Bruselu pan Bartoš s panem Kolajou, no tak to je další část našeho povídání, námět.
No já jako s tímhle mohu jenom souhlasit. Já, když jsme u toho, tak jsem si vzpomněl na to, jak těsně po skončení té studené války, ještě v tom 90. roce, když se v Praze rozpouštěl Varšavský pakt, Varšavská smlouva, tak se mluvilo o tom, že by se stejně mělo rozpustit i NATO. A jestli pak víte, kdo byl autorem tohohle výroku?
Ne.
No náš tehdejší prezident Václav Havel. No, ale pak jako poměrně rychle jako se rozhod pro něco jiného. Takže to je. No a my tady budeme mít do budoucna docela problém, protože ta generace politiků, kteří přicházejí a kteří střídají tu generaci, která má kontinuitu vlastně až k listopadu 89, ať už se to týká prezidenta Miloše Zemana a případně bývalého prezidenta Václava Klause. Jistým způsobem tam máte tu návaznost i u současného předsedy vlády, tak ta generace, která přichází, která je hlavně v komunální politice, jako třeba je pražský primátor Hřib, tak to jsou lidé, kteří, pokud se týče zahraniční politiky, tak nasazují velmi ostrý protiruský, protičínský kurz a tam se od nich jako a vlastně, když to dotáhneme do konce, tak i protičeský, protože jako oni mají ty priority někde jinde, jsou schopni se na naši republiku dívat spíš jako na eventuálně 17. spolkovou zemi, nikoliv na suverénní stát.
Ale čím si to vysvětlujete, pane Bašto, že česká politická scéna poslední dobou nehájí zájmy českého lidu, ale Evropské unie, potažmo Ameriky?
Ale tam je to ještě horší, protože oni jako někdy hájí třeba zájmy sudetských Němců, že jo? Hmm. Jako když se třeba podíváte teď na krok, který udělalo naše ministerstvo zahraničních věcí, kdy tedy povolilo, aby tu byl honorární konzulát Lichtenštejnského knížectví a honorárním konzulem se stal bývalý ministr kultury Herman, tak zjistíte, že jedna z podmínek je, že ta země, která zřizuje honorární konzulát, není s tou hostitelskou zemí, čili v tomto případě s Českou republikou, ve sporu. Tady máme asi 26 lichtenštejnských žalob, které se týkají obrovského území, zejména pak na Moravě. To je to, jak zmiňoval před chvílí kolega, že když pak uděláme tu revizi, tak se budeme divit, co nám patří a co nám nepatří. A konec konců, když jako máme to v tomto ohledu, nám to dali sežrat i v té symbolické rovině, protože nevím, kteří úředníci v rámci restitucí, náhradních restitucí, předali symbol českých dějin, české státnosti, horu Říp nějaké Američance, která v Čechách nikdy nebyla.
Ještě Olda Duchoň.
No těch věcí, já to doplním, těch věcí je v podstatě celá řada a ty věci v podstatě zapadají pod pokličku, zametají se pod koberec a dějí se v takové tajnosti, protože to překrývají problémy jiné. Že? Vezmeme si teď třeba to nešťastné tornádo na Jižní Moravě, kolik to přikrylo problémů, co to ukázalo. Že? Najednou to ukázalo třeba to, že tam nikdo neřeší roušku. Jestli roušku ano nebo ne, a přitom tam v podstatě, když se tam ještě zvedal prach 3 dny potom, tak tam ta rouška zase svůj účel má, ne kvůli nějakému tomu viru, ale hlavně kvůli tomu prachu, že, který se dostává do plic. A je to krásně vidět, že prostě lidé naslouchají něčemu a teď čekají, že opět přijde Cyril s Metodem a zvěrozvěst a vytáhnou ten náš národ z nějakého toho marastu, do kterého nikdo jiný, než my sami jsme se nedostali díky tomu, že jsme si za svoji reprezentaci zvolili lidi, a já nazvu jednoduše, zvolili jsme si kolaboranty a přizdí stráče, kteří prostě za drobný peníz prodají vlastní matku. To je strašně špatně a to jsme si absolutně za těch 30 let neohlídali. A to nás, pak když se to zavčas nezastaví, tak nás to zažene někam tam, že nebude národ český a nebude ani národ moravský. Bohužel.
Uvědomujeme si to vůbec, pane Bašto?
Já bych, když tak sleduju reakce, tak uvědomujeme si to možná pomalu, ale v zásadě bych jako nebyl až tak pesimistický, protože v českých dějinách už se párkrát stalo, že vždycky
nás to vždycky zmobilizuje.
Zmobilizuje a najednou prostě lidé pochopí, co je třeba dělat.
Ale jak jste zmiňoval pana prezidenta, tak v souvislosti s jeho jménem přišel dotaz od Jaroslava z Příbrami. Dobrý den do studia. Chtěl bych se zeptat, pane Bašto, jak vidíte kritizovaného prezidenta Zemana ve vztahu k Rusku a Číně a jak vidíte spojení Rusko-Čína vy? Děkuji za odpověď a zdravím. Jaroslav, Příbram.
No, jako pan prezident Miloš Zeman v podstatě od té doby, co šel do politiky a zejména pak, když se stal premiérem, tak se stará o ekonomickou diplomacii. A proto se velmi snažil, aby jsme měli co nejlepší vztahy právě s perspektivními trhy. protože na jedné straně je sice pěkné, že máme, že většina našeho exportu a všeho jde do Evropské unie, ale na druhé straně zase víme, že nám to nepřináší tolik příjmů, kolik přináší například export do Ruské federace nebo Číny. A takže jako ten jeho vztah k těm oběma zemím, jak k Ruské federaci, tak k Čínské lidové republice, je prostě diktován tím, že se snaží pomoct České republice v tom nejdůležitějším, protože to znamená nacházení možností nových trhů. Uvědomte si, že jako jsme země, která nemá surovinové zdroje, většina naší ekonomiky je postavená na tom, že vlastně na práci našich rukou. Protože, jak jsem o tom mluvil, tak jako přes 70% hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků. A tomu by měla odpovídat zahraniční politika a tomu vlastně odpovídá ten typ zahraniční politiky, kterou podporoval a prováděl pan prezident a provádí, pokud to jenom trochu jde. Naopak, jako ta nastupující mladá generace, více pirátská nebo něco podobného, tak ta dělá, co může, aby jako náš export kamkoliv jinam než do Evropské unie zničila.
Já jestli můžu, já bych to doplnil tím, že v podstatě Miloš Zeman vlastně plní ekonomické zájmy České republiky a to je jak vývozem, tak dovozem zboží, protože vlastně dneska víme, že Čína je dneska hlavní továrnou světa. Jakékoliv zboží, který se k nám dostane, a to i takzvaně z té západní části, včetně toho Německa, tak dohledáte vždycky, že tam někde na tom zboží je Make in China. Bohužel. Což si začal uvědomat Donald Trump, že, který začal stahovat výrobu zpátky. My jsme si to neuvědomili nikdy, my jsme si nechali po 89. zlikvidovat to nejlepší, co jsme tady měli. Ať jsme měli zemědělskou výrobu, ať jsme měli průmyslovou výrobu, tak prostě jsme si to nechali zlikvidovat. A teď jsme vlastně v područí někoho jiného a ti mladí dneska si myslí, že tak, jak si mysleli jsme si my v tom roce 89 bláhově, že přijde ten Karl z toho Německa a dá těm chudým Čechům, tak jak jsme byli představováni tomu západu, jak jsme v podstatě lidé nižší kategorie, takže dá tu tehdy tu marku sem a nebude chtít jít zpátky. On chce minimálně jednu, ale on jich získal minimálně 10 těch marek z toho, to, co se tady odehrálo a to jsme si absolutně neuvědomili, neuhlídali. Mrzí mě zase druhá věc, že ti, kteří tomu byli vinni, tak někteří tu vinu přiznají, někteří bohužel plní ty úkoly, které tehdy nějakým způsobem dostali a žili s touto ideou, tak se vracejí jako politické zombie zpátky do politického života a zase si to hodně lidí ve společnosti a hlavně těch mladších vůbec neuvědomuje, protože se nepodívá do té 30-leté historie, kde ti lidé na jakých postech byli a čemu sloužili. A to se nám může opět vymstít. Bohužel.
Já bych ještě pokračovala, a to otázkou Jirky, který mi SMS-kou připomněl, že by chtěl vysvětlit, jaká je skutečná situace na Ukrajině a v Bělorusku, abychom na to nezapomněli. Jiří, tak jo. Pane Bašto.
Takže já začnu tím Běloruskem. Tak Bělorusko je taková krásná ukázka toho, jak fungují, jak vlastně se Západ chová k státům na tom východě. A jak nakonec a jak nakonec vlastně provádí takovou korekci jejich politiky přesně na opačnou stranu, než původně zamýšleli. Já mám ve zvyku, já začínám takhle ze široka, protože v loňském roce, kdy měly být v Bělorusku prezidentské volby, tak od samého začátku toho roku prezident Lukašenko se rozhodl, že ukáže Západu svou vlídnou tvář a vstřícnost, takže mimo jiné začínali tím, že kromě ruské ropy připluly také americké tankery do běloruských, které dodávaly ropu do běloruských rafinérií. Velvyslanci, kteří řadu let předtím vlastně nebyli, protože ta úroveň diplomatických styků byla o jeden stupeň snížena, tak se vrátili na své posty. Těsně před volbama nechal Lukašenko zatknout ruské žoldnéře, kteří směřovali někam do Afriky a obvinili je z toho, že se snažili vytvořit puč v jeho zemi, že jo. A tak a vůbec prostě celou tu dobu až do těch voleb dával najevo, že se s tím Ruskem a zejména pak s ruským prezidentem Putinem nemíní bavit. No a pak přišly volby, protesty občanů proti volebním výsledkům a rozhořela se mu tam barevná revoluce. A to funguje až doteď. A výsledkem je, že se děje to, čemu Západ ze všech sil chtěl zabránit, a to je, aby zblížení Běloruska s Ruskou federací, a v podstatě se dá předpokládat, že Lukašenko po nějaké době ve své funkci skončí, ale nenahradí ho žádný prozápadní politik, natož pak paní Cichanouská, ale někdo, kdo bude zastáncem velmi úzké spolupráce s Ruskou federací. Svazový stát Rusko, Bělorusko uvádět v život. Jako tam je prostě vidět, že jakákoliv vstřícnost vůči těm požadavkům z té západní strany je pro politiky typu Lukašenka v podstatě smrtící. Totéž A opravdu, když to celé vypuklo před tím rokem a něco, tak nikdo jako snahou bylo vyrvat v podstatě Bělorusko ze sféry vlivu Ruské federace. Stejně tak stejná politika Západu vede sankce vůči Rusku a další věci vedou k tomu, že Rusko začíná velice úzce spolupracovat s Čínou, což je z hlediska nejen Spojených států, ale i Evropské unie v podstatě záležitost, která jde proti jejich zájmům.
Olda Duchoň?
No, já to vidím tak nějak v podstatě absolutně stejně a myslím si, že v Rusku si to začínali uvědomovat po éře Jelcina velice dobře, ti lidé, že prostě ta vějíčka toho Západu, toho všeho krásného, hezkého je podmíněna tím, že si za chvíli na svém vlastním území by jim nic nepatřilo. Což jsem si neuvědomil zbytek toho socialistického bloku a vidíme to dneska všude, kdo se kam tlačí, kdo je kde natlačen. Když se podíváme u nás, tak se podívejme, kdo vlastní jenom domy na Václavském náměstí. Čecha už tam málo, skoro vůbec, nikdo nenajde. A nebo město Prahu, která by měla být tím vlastníkem, Praha 1 třeba. Takže to je to smutný a je to vidět, že jo, teď i třeba v tom krásném Chorvatsku, na který se tlačí, tak vlastně tam, tak jako v Řecku, že, který se dotlačilo do dluhů, no a kdo tam skupuje ty lukrativní věci a za co a za kolik, kolem toho nejkrásnějšího, co ty země mají, to je moře, že? A jsme u toho, jak to prostě funguje a kdo je jaký a kdo zase lhal, kdo zase špekuloval a špekuluje. A to je prostě celý ten problém toho světa. Nevím, jestli se to někdy, ono se to vždycky na chviličku pozastaví a přijde situace, která semkne třeba ten celý svět. Já už jsem to říkal v minulém pořadu někde, že bych byl strašně zvědavý, kdyby přišli takový v uvozovkách zlí Marťané z jiné galaxie s takovými choutky, jako máme my v rámci světa vůči sobě. Východ versus západ a podobně. Tak bych, to je jediná možnost, která by nás donutila k tomu, aby jsme se semkli bez ohledu na to, protože by šlo o životy třeba v podstatě všech. Jinak, jak je vidět, tak pořád vždycky převládají egoistické a bohužel a takzvané ty imperiální zájmy nad tím vším rozumným, co by mělo být. A zneužívá se k tomu cokoliv, jakákoliv záminka, pak se všichni diví, že se lidé nezhodnou na tom, co je covid a jestli je covid a rouška, nerouška, očkovat, neočkovat. Ale to je zase bohužel to známé pravidlo rozděluj a panuj, protože to je to, co vyhovuje těm, kteří opravdu vědí, jak to s tím je, protože za 2 roky skoro dneska ještě nikdo nepřišel s žádnou teorií rozumnou a vysvětlením, jak to vzniklo. Říkám tomu vždycky, aby si to lidé uvědomili, že to je tak jako s otravou ryb v Bečvě. Protože podle mého názoru je pár podniků nebo pár míst, odkud by to mohlo předpokládaně vyjít třeba ta látka do té řeky a ty ryby otrávit. No a potom vlastně už by bylo jednoduché podle proudu, kde asi to mohlo opravdu začít. A vidíte, že není to dořešeno dodnes a dořešeno to nebude, protože se nechce. A to je to velice, velice špatně. A vlastně lidstvo se nemá z čeho poučit, protože zůstává pachuť jenom dogma a zůstane to po staletí.
Já bych ještě poslední otázkou zůstala u Ruska. Linda se ptá, jestli, pane Bašto, souhlasíte s tím, co se říká, že dokud Rusku vládne Putin, nic nám nehrozí. Mám se bát, anebo mohu být v klidu? Linda.
No, jako je pravda, že Vladimír Putin je politik výjimečného formátu. Je to člověk, který se věcem poměrně podrobně věnuje. Všimněte si, že v žádné krizové situaci nepřijmul ukvapené rozhodnutí. Naopak jeho přístup k tomu je, že si nechává nějaký čas na zhodnocení a pak přichází s řešením, které nejprve všechny překvapí a pak se ukáže jako jediné možné. Například, když vezmeme problém, který byl s Islámským státem, který byl v Sýrii a v Iráku, a tak málo kdo si všímal toho, že to byla entita, která přímo ohrožovala Ruskou federaci, protože tam bojovalo podle některých odhadů až 10 tisíc džihadistů, kteří pocházeli buď z Kavkazu nebo ze středoasijských republik, a kteří byli pak na cestě za dalšími výboji právě směrem do Ruské federace. A když ruské ozbrojené síly se přesunuly právě do Sýrie, tak během poměrně krátké doby byl Islámský stát poražen. Většina těch kavkazských a ruských, případně ruských džihadistů zabita v těch pouštích, nikoli na ruském území. A dnes je Ruská federace jedním z rozhodujících faktorů uspořádání na Blízkém východě. Takže to je takový příklad toho, jakým způsobem vlastně se projevuje ten jistý nadhled, který v sobě po těch letech vládnutí Vladimír Putin má. Ono si taky uvědomte, že on dnes má za sebou prakticky 22. rok vlády. Když započítáme i to období, kdy byl premiérem a prezidentem byl Dmitrij Medvěděv. Takže to je první moment. Druhý moment je, že kdyby náhodou se do čela Ruska dostal některý ze západních favoritů, jako třeba Navalny, no tak už se na Ukrajině dávno válčilo. Protože je docela zvláštní, třeba v tomhle případě Západ podporuje lidi, kteří jsou ruští nacionalisté, a dokonce bych řekl, že třeba v případě Navalného i jako zaměření proti části obyvatel Ruské federace, třeba proti muslimům. Takže jako myslím si, že pokud tam nedojde k nějakému násilnému zvratu, pokud i jako v Rusku byl vždycky problematický moment, to platilo už od carských dob i v době Sovětského svazu, to střídání toho čelného představitele státu, tak jako myslím si, že i tu otázku nástupnictví pak, pokud ji bude řešit stávající prezident, tak to bude mít ta politika, kterou provádí přes těch 20 let, tak bude mít jako i nadále rozumné pokračování.
Přeci jen ještě jedna otázka, která se týká Ruska. Leoš se ptá, hezký den, pane Bašto, po tom, co víte z vašeho pobytu v Rusku, věříte Rusku a jeho Sputniku V? Leoš.
No, nejsem lékař a určitě navíc ne epidemiolog, ale podle toho, co jsem si přečetl o tom, jak ta vakcína funguje, na jakém principu a tak, tak jako věřím, protože ten Sputnik V je jenom začátek té řady, že oni už mezi tím mají další a uvidíme, jak to bude fungovat, protože teď se tam rozbíhá další vlna toho onemocnění, navíc s tou variantou Delta, která se zdá, že je nebezpečnější a podle toho, co se ví, tak ty ruské vakcíny, nejenom ten Sputnik V, na ně zabírají.
A čím si tedy vysvětlujete, že Sputnik V nemůže být v České republice, že jim nemohou být očkováni ti, kteří mají zájem, protože podle průzkumu je to více než 1,5 milionu občanů České republiky. Je to opravdu jenom politický problém nebo je to zdravotní problém?
Jako s ohledem na to, jak se chová Evropská unie v tomhle případě, když šlo o schvalování té vakcíny, tak bych řekl, že je to především politický problém. Ale a také problém samozřejmě zisku farmaceutických firm a snahy nepustit na trh nebezpečnou konkurenci.
Ono by se mohlo ukázat.
Protože tahle epidemie má ještě jednu stránku, o které se nemluví, a to je právě ta stránka finanční.
Ono by se také mohlo ukázat, že ruská vakcína je třeba lepší než ty, kterými tady očkujeme.
Nejenom to, ale jako hlavně kazí ceny, že jo. Z pohledu těch třeba amerických výrobců a
ano,
další.
Ano.
Já bych to jenom doplnil to v tomto smyslu, že my potřebujeme ten zásah těch ufonů jako sůl a těch zlých ufonů, já říkám. Protože tady je krásně vidět, jestliže je problém celosvětový někde s něčím, tak přece bez ohledu na to, aby jsme se měli dívat na zdraví těch lidí. A vidíte, že je to prostě biznis a kšeft. Za tu dobu nám vzniklo dalších 9 nových miliardářů. Já neříkám, že se za to platit nemá. Za všechno se musí platit, když je prostě systém takhle nastaven a takhle ještě vymyšlen a není zdokonalen na bázi jiných věcí. Ale přece vydělávat na celosvětovém problému je hrozně špatně.
Je pravda, to, že nepostupujeme když společně jako lidstvo, ale pouze jako malé skupinky mocenské.
A když se na to podíváme, a tak se podívejme zase na problém, který je a je imaginární, jak bych to řekl, olympijské hry. Přece od toho starověku olympijské hry byly od toho, že soupeřili, byť i nepřátelé, byl klid zbraní po dobu olympijských her a soupeřili jenom sportem. Podívejme se, jak to bylo v roce 80, jak to bylo v roce 84 a jak je to dnes. To je základ toho celého špatně. Podle mne. A toto by si měli hlavně ti státníci uvědomit. Prostě zkuste udělat to, že zastavíte všecko a nebudete se dívat, jestli tenhle nebo onamhle dělá bordel a soustředíme se na ty hry, na to sportovní kolbiště. Potom si můžeme vykládat, co chceme a budeme se těšit na další 4 roky, že ať je jakýkoliv průser, takže přestane a ono možná se stane to, že přestane všechno, že přestane tady tato řevnivost. Ale bohužel, jak já to vidím, říkám, potřebujeme zatím, tam nám k tomu pomůžou jenom ti ufouni, nikdo jiný.
Ale když se bavíme, no. Nebo doplňte klidně, pane Baštu.
Ne, jenom jsem se smál, protože s těma ufonama nás pomalu začínají strašit. Že?
To bude další problém lidstva. Ale když jsi mluvil, Oldo, o tom boji, pojďme si také popovídat o předvolebním boji, protože vy jste, pane Bašto, býval také předsedou Pražské sociální demokracie a zabýval jste se předvolebními průzkumy a předvolební kampaní a jejími záludnostmi už v roce 1996. Pojďme rozklíčovat volební průzkumy, volební strategii jednotlivých stran, protože, jak sami víte, volby se blíží a bude to krutý boj, soudě podle toho, co už teď vyplouvá na povrch.
No, já jsem na tohle téma psal komentář, protože když jsem sledoval to dění na politické scéně před volbami, tak jsem si vzpomněl ani ne tak na ten rok 96, to jsem tam uváděl jenom proto, že prostě v té době jsem potřeboval nějakým způsobem se co nejvíc dozvědět o mechanismu voleb, že o mechanismu volebních, předvolebních kampaní. A tam se ukázalo, že jako právě v nich se dá udělat spousta chyb. Jedna z takových klasických chyb, která většinou teda fungovala nebo se projevila ve dvoukolových volbách, tak bylo to, když si byl někdo příliš jistý vítězstvím. Dejme tomu, bylo v prvním kole jeho strana získala téměř nadpoloviční většinu, takže sice se muselo jít hlasovat ještě do druhého, ale oni se sebeuspokojením začali vysvětlovat, že už je to v kapse a rozdělovat si posty a podobně. No a výsledek byl, že jejich voliči se tím nechali ukolébat, protože všechno už je jasné a k volbám nešli. A naopak voliči té druhé strany se vyděsili, k volbám šli a pak favorit prohrál. A pak je tam ještě jeden takový, řekl bych, že skoro specificky český moment, protože to jsem zmínil rok 98, protože tady jako myslím si, že i na evropské poměry tady u nás ty, pokud jde o média a konec konců i o agentury, které se zabývají předvolebními průzkumy, tak tady chybí objektivita. Nejlépe to bylo vidět v roce, právě v roce 98. Tehdy na konci roku 97 se proti Václavu Klausovi vzbouřila část ODS v čele s Janem Rumlem a panem Filipem, kteří vlastně udělali něco, co pak Miroslav Macek nazval sarajevským atentátem a zavinili předčasné volby, do kterých ti bývalí ODSáci šli pod hlavičkou politické strany jménem Unie svobody. A těsně před volbama byly průzkumy veřejného mínění, ve kterých, jo, a proti Unii svobody samozřejmě kandidovalo ODS v čele s Václavem Klausem. A bylo takový zajímavý, protože volby nakonec vyhrála sociální demokracie, ale prostě ten nejlítější souboj, předvolební souboj, byl mezi Unií svobody a ODS a to bylo tak jako nejvíc sledované. A média samozřejmě fandili Janu Rumlovi a jeho straně, naopak útočili na Václava Klause. Podle toho taky vypadaly průzkumy veřejného mínění, jako Václav Klaus měl ve volbách dosáhnout asi 10%, zatímco Unie svobody přes 18%. Když se sečetly hlasy, tak Václav Klaus a jeho ODS dostala 27,5% hlasů a Unie svobody 8,5%. A já mám pocit, že jako ti, kteří dnes dělají, připravují volby třeba jako pirátské strany a další, tak se z tohohle debaklu nepoučili, možná o něm ani neví, je to pro ně daleko v minulosti a jim se to přece něco podobného stát nemůže, ale připadá mi, že máme před sebou podobný vývoj, který půjde do těch voleb. Protože všimněte si, že než se Piráti rozhodli, že půjdou do voleb v koalici s hnutím STAN, Starostové a nezávislí, tak měli podle průzkumu veřejného mínění 13%. Starostové oscilovali kolem 5% hranice, kterou i v těch minulých volbách překročili tak. A ledva se dali dohromady, tak jejich, aniž by se cokoliv moc dělo, tak jejich preference vyletěly na 30% a náhle se dovídáme, že Piráti vyhrajou, protože už je to jasné. No a jako nevím, jestli bude následovat to, že jejich voliči si ukolébají tím, že už je vyhráno, protože v průzkumech vedem a k volbám nepůjdou, ale určitě to mobilizovalo všechny ostatní, kteří se náhle začali zajímat o to, co by nám ta vláda Pirátů mohla přinést. Že jo, teď nám to docela hezky předvedl jejich předseda, který už se jako takový premiér v naději vypravil až do Bruselu, kde jednal s kdekým a prostě se tak jako prezentoval. naši novináři se rozplývají, protože náhle se tam objeví někdo, kdo mluví anglicky a podobně. Ale já bych si počkal až na to sečtení těch volebních výsledků, protože ona se ta historie docela ráda opakuje. Ještě bych tady k tomu řekl jednu věc, že to, co ti Piráti v podstatě říkali předtím, než začala předvolební kampaň, tak teď zřetelně v půdu sebezáchovy popírají. Proti ním se v podstatě dostala, nebo jim teď škodí to, čím se chtěli odlišit od všech ostatních, což je ta otevřenost, tato, že všechny věci diskutovali na síti, bylo to přístupné, takže najednou všichni vidí, že Piráti by nám třeba zavedli takové dobré zdanění všech nemovitostí, včetně bytů, protože v nějakých těch jejich studiích se nechali slyšet, že jako ve srovnání třeba se Spojenými státy nebo s některými západními zeměmi, tak máme neúnosně nízké daně, protože průměrná daň z nemovitosti činí asi 0,1% její ceny, zatímco ve Spojených státech je to 1-4%. To ovšem jako znamená, že z domu, který stojí nebo má odhadní hodnotu dnes 5 milionů, tak hold, i při tom 1% byste ke všemu, co tu je, platili dalších 50 tisíc. Že jo. Hmm. A tam pak bylo ještě v tom jejich povídání na té síti bylo ještě dobré, když vysvětlovali, že tohle by se třeba dalo použít právě k tomu zaručenému příjmu.
Který ten by nám na to ani nevystačil.
Tak. No, tak by zvedli ty daně z těch nemovitostí. Že? Teď je to jednoduché, když takhle viděli, že tvrdili, že při tom 1%, které by se zavedlo, tak by státní rozpočet dostal nějakých dalších 800 miliard.
Trochu zapomínají, že nemají všichni stejné platy jako poslanci této republiky. Stejně no. Tak mě překvapilo třeba sdílené bydlení od Pirátů.
Ne, tak tam je třeba se podívat na to, kde beru vlastně inspiraci a kde je od koho budou opisovat, že jo. A oni v Evropském parlamentu jsou ve frakci Zelených a ta inspirace právě tímhle vším, o čem mluvíme, tak byla u německých Zelených v Berlíně, kteří třeba mimo jiné zastropovali nájmy a je tam pirátské ideologii de facto patří to sdílení, nejenom sdílené bydlení, ale sdílení spousty dalších věcí, jako třeba automobilu a tak.
Olda Duchoň?
No já bych to jenom v podstatě doplnil, že ty jejich myšlenky, které produkují, tak ty už tady dávno byly, ale byla to doba nutnosti, to znamená, byla to třeba doba po válce, kdy nebylo, kde bydlet, nebyla střecha nad hlavou. Ale dneska to není vůbec potřeba. A hledat peníze, to je velice jednoduché. Ne odevzdávat do Evropské unie a vlastně vymyslet nevymyslitelné. Teď si jenom vemte, kolik nám odchází peněz, který se tady vydobydou v prostřednictvích bank a podobně, k jakému tady dochází k zdanění cizích firem. pořád, ještě nevím, jestli běží, ale běžely pobídky pro zahraniční investory na nějaký no. zahraniční kapitál, 10 let daňových prázdnin. No. Který český Číman měl za 30 let daňový prázdniny? Možná až teď, a to ještě Alenka von Bankrott jim to pořádně spočítá, až donde na lámání chleba. Že ono sice ty proklamované miliardy, které někam půjdou na zastřešení, nebo vlastně biliony, 4 biliony státního dluhu na zastřešení něčeho, co, o čemž nikdo nic neví, kdyby jsme žili pořád normálně a naučili jsme se s tím žít, že to teda mezi námi je, přišli jsme na to, kde se to vzalo, kdo s tím vypochodoval a proč, jestli to bylo s úmyslem nějakým, jestli to byla prostě náhodná chyba, ale dokud toto si neujasníme, tak se stejně nikam nepohneme. To je prostě tak jako Vrbětice, kdy po 7 letech budeme odsuzovat ty, kteří odešli od policie, protože už jim asi se na to nemohli dívat, jak je prostě zacházeno z jejich výsledky vyšetřování, že prostě zametat pod koberec něco kvůli někomu, kvůli něčemu, no a teď se vymyslí nevymyslitelné, že s tím přišel Rus. Rus nemá z x desítek milionů lidí nikoho jiného na špinovou práci, jak v rámci Skripala, tak všeho toto jenom 2 lidi, no tak jestli jsme normální, tak to snad i kdo má IQ houpacího koně by to měl pochopit, tyto věci. Ale bohužel je vidět, že ono to tak nefunguje, protože všechno je vymyšlené tak, aby se ti lidé zpracovali a tím, čím dřív se budou umořovat a umořovat a čím více jim jednou se jim povolí, podívejte se, teď se povolí dovolené, už se prostě zase utahuje smyčka, už se zase je další vlna a to jedno k druhému. A lidé na to prostě přistoupí na to až v té chvíli a já už chci mít od čeho pokoj, tak se prostě nechám tohleto, tamto a pomalu se nechám dobrovolně zavřít do kriminálu, jenom ať mám klid. A to je to stejné, když se bavíme o těch volbách, že prostě byla doba, kdy volby v těch 90. letech, tam ještě nikdo nešpekuloval, jak je cinkne. Pak přišla doba, kdy podle mýho určitě byly cinklé, takzvaně. Já důkazy na to nemám, protože ty už jsou dneska v kamnech, že podle GDPR dávno. A dneska někdo hovoří o cinklých volbách, ale ono to není vůbec pravda, protože když si někdo sedne do té volební komise a nejdeš si tam sednout jenom proto, aby dostal 2000 a odseděl tam ty 2 dny, že? A pak podepsal nějaký papír a tím to pro něho skončí. Ale když si ten podepsaný papír, když si ho nafotí, nemusí s tím nikde operovat vyloženě, a pak ať se podívá, jenom není nic jednoduššího, než si vzít ten papír a zjistit oficiální výsledky statistického úřadu z každého okrsku. A víme přesně, jestli ty volby jsou cinklé nebo ne. Dneska už to není potřeba, protože ta hra, která se hraje s lidmi u nás a možná i v celém světě, dosáhla takových rozměrů, že lidi jsou otráveni, takže k volbám nejdou. Ty 2 tábory, které jsou rozděleny, nejsou na poloviny, ale oni si tam ty svoje lidi některý pošlou. No a dopadne to tak, jak to dopadne. Takže ty volby třeba dneska u nás, a já jsem to byl krásně svědkem v komisi, při volbách do kraje, tam není potřeba nic kamuflovat, protože opravdu dopadly tak, jak dopadly a ty hlasy tam opravdu tak těm partám byly hozeny. Bohužel. Ale to říkám, to je každý, ta zodpovědnost každého z nás je v nějaké míře. Někdo je zodpovědný přehnaně, někdo je zodpovědný tak akorát, a někdo na všechno, jak se říká, kašle, no a potom se divíme všichni, jaké jsou výsledky, kam se co hne, jak to vypadá, anebo nevypadá. Je na to smutný pohled, hlavně pro lidi, kteří mohou srovnávat politiku 2 režimů, minimálně 2 režimů, že? No a ti ostatní holci musí počkat, až přijde zase nějaký jiný režim, o kterým já nepochybuju, že určitě nějaký přijde, aby si mohli srovnat. Já jenom můžu srovnávat tu totalitu před rokem 89 s tou demokracií, která nám nastupuje v roce 2020 a dál. Takže prostě to srovnání, ať si to přebere každý po svém.
Tady k tomu píše ještě jeden posluchač napsal jenom BZ otázku. Volební průzkumy přece zajímají jen politické strany a hnutí, které kandidují. Ostatní moc ne. Co na to říkáte, pane Bašto, BZ?
No, jako mimo jiné, předvolební průzkumy občas mají tendenci fungovat jako sebe se naplňující předpověď. Proto já jsem vám, a ono to tak být může a nemusí. Prostě ta tendence běžného voliče je, pokud není stoupencem nějaké politické strany nebo politického hnutí, tak aby prostě mu věřil bezvýhradně a byl tím jeho skalním příznivcem, tak je taková, že chce jít k volbám, tak chce volit kromě jiného také politickou stranu, která zvítězí anebo se aspoň do toho parlamentu dostane. Takže jestliže budete jako psát, že někdo, jako to bylo třeba v případě v tom 98. roce, někdo jako Unie svobody má 18%, zatímco ODS má 10%, tak se kalkulovalo s tím, že pravicový volič bude volit Unii svobody. A pak jako se zjistilo, že to všechno bylo úplně jinak. Že jo? A jen tak mimochodem všiml jsem si i po těch volbách, že nikdo z těch agentur, které tohle vyváděly, se za to neomluvil. Pokračovali v téhle praxi dál. Takže abych se vrátil zpátky, průzkumy veřejného mínění jsou jedním z takových poněkud unfair způsobů, pokud se nedělají objektivně, jak vést předvolební kampaň.
Další dotaz je Pavla z Ústí nad Labem. Ten píše, přemíra sluchu ze všech malých stran a hnutí je dána Volnému bloku a Lubomíru Volnému a Robertu Šlachtovi a jeho přísaze. Proč? Proč nemají všichni stejnou šanci v médiích? Pavel.
No, to je stejný mechanismus, jaký byl, jo, protože já mám rád takové jasné příklady, jaký byl v tom 98., kdy subjektu, který získal téměř 30%, přisuzovali 10, zatímco tomu, který získal po 10, tak přisuzovali více jak dvojnásobek. No a tak prostě jako mezi těmi, kdo platí ty agentury a případně média, anebo má vliv na ty média, tak nazrálo takové rozhodnutí, že z těch malých partají se budou prosazovat dvě. Jedna, která bude úplně jako taková, jako byl kdysi Sládek, taková víceméně anarchistická, a druhá, její pravý opak, jako tak přímo policejní. Že, no, a tím pádem se to, je to takový hezký kontrast. Pěkně to vypadá v těch médiích, no. A my na to jako posluchači, diváci, voliči koukáme s otevřenými ústy. A to je takhle se v digitálním věku a v postdemokracii dělá volební kampaň.
Holky z Kladna, které nám píšou pravidelně, se vás ptají, pane Bašto, podle čeho vy si vybíráte volební stranu, které dáte svůj hlas?
No tak teď bych řekl, že ta volba je docela jednoduchá. Je třeba si vybrat takovou volební stranu, která bude dbát o zájmy České republiky a nikoli v nějakých globálních nadnárodních celků, ať už se jmenují jakkoliv.
Takže vlastenecká strana.
Vlastenecká strana, ano.
A Olda, jakou stranu vybíráš a podle čeho?
Já určitě budu vybírat podle toho, hlavně ať je to strana nová a s novými lidmi. Propálené strany po 30 letech anebo jejich Bčka či Cčka, kdy se tam objevují recyklovaní politici z těch minulých let a podobně, ty mě nic neříkají. Nebo lidé, kteří sloužili systému 30 let nebo 20 nebo 15 let, co změní? Teď mu sloužili. Co udělali pro to, aby to fungovalo jinak? Nic, sklopili oči, srazili paty a sloužili. Takže pro mě strana je v podstatě jedna, jediná a nějaká úplně nová. Myslím si už jenom proto, že ti lidé, kteří tam jsou, ne kteří to vedou tu stranu, ti ví, o co jde, protože jsou rozumní a prokoukli systémy voleb a systémy preferencí a tak dál. Tak jsou možná trošičku naivní, ale mají to srdíčko. Jo. A i můžou způsobit nějakou škodu svou malinkou tou naivitou. Horší jsou ti, kteří jsou takzvaně zavedení a kteří tu škodu způsobují záměrně, protože z toho oni mají jenom svůj prospěch. Nic jiného. A to je ta největší katastrofa, že tyto lidi, a to díky tomu, že se po tím roce 89 spousta lidí vedla na podnikání, začalo se zajímat o své firmy, o to, aby to fungovalo, aby neměli problémy a tak dál a tak dál. A za zádama jim vyrostly tyhleti usurpátoři. Ti si dneska jenom usurpují ty pozice. Jo? Samozřejmě musí se také lidé dívat na to, že kolik už vzniklo, že když byli veverky, věci veřejné, strana lidem a já nevím, Bůh ví, jako, kde to všecko ti lidé a jak a proč ztroskotali, že? Na čem ztroskotali? Pakliže se nám jde taková strana, která se z těchto všech věcí poučí a bude to dělat dobře, no tak potom jo, ale u nás je bohužel to dané taky tím, že prostě kdo není v televizi, tak jako by neexistoval, protože ho tam nikdo nepustí. Alternativu, tu jakoukoliv, když si pustí někdo i naše vysílání, tak prostě se řekne, no ježiš, to jsou dezinformátoři a tak dále a vonákle a tohle to všechno hromadě, takže máme také nějakou takovou to nálepku, ale nikdo se nad těmi slovy nepozastaví, nikdo nad tím nezapřemýšlí a nikdo to nedá v potaz, protože se nechce, ona by to totiž mohla být pravda, že? No a když se podíváte kolem dokola, co se kolem nás děje, tak i ze všech těch konspiračních teorií, ať se to týká politiky nebo i teďka toho COVID-19, tak se nám časem stává realita, že to do toho vstupuje. Že najednou z toho, co bylo konspirační teorií, tak za půl roku je to normální běžná věc. Prostě a my sklapneme paty a nikdo se nepozastaví, že před půl rokem konspirátoři říkali, že to vznikne. No a to si lidé musí uvědomit. A musí si to uvědomit v takové míře, že se jedná o ně. My, konspirátoři, nekonspirátoři, my to bohužel vždycky nějak přežijeme, že? Dobře i špatně, protože my jsme na to zvyklí, že dostáváme do kokosu, jak se říká, nebo nám někdo mydlí schody. Ale ti lidé to neunesou a je to špatně.
Já jenom taková klasika s tou konspirací, všimněte si, že prostě před rokem, když někdo nanesl, že jako je pravděpodobné, že bude cosi jako covid pasy, které dovolí pouze očkovaným lidem cestovat a spoustu dalších záležitostí, tak to bylo souzeno jako dezinformace, konspirační teorie a další věci. Možná protože dneska v tom internetu vlastně všechno zůstává, tak možná je dobré se někdy podívat do jeho hlubin, co je realita, a podívat se, jestli náhodou to, co se děje teď, nebylo před rokem nebo půl rokem nazváno ošklivou konspirační teorií.
Ale čas se naplnil, slovo občana končí. Věřím, že pro vás bylo stejně zajímavé, vážení posluchači, jako pro nás ve studiu Helen. V tuto chvíli se s vámi loučí Jaroslav Bašta, naslyšenou.
Naslyšenou.
Olda Duchoň, naslyšenou.
A přátelé, věřte tomu, že všechno lze.
Od mikrofonu už jen naslyšenou a nespalme to krásné v nás.
Nevím spálit most, most za láskou v nás. Vždy se dá zpět jíst, vždy, keď přijde čas. Tak zkus, nespálme to krásné v nás.
So mnou najdeš v tvé něco vzájomné. Všetko s tým, že si vo mne súvisí. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Keď som sebou dýcham rád, naberá to rýchly spát.
Nedá sa to skrývať, nie. Povie nám to dýchanie.
Tak skús, nespáme. Nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj. Všetko krásne v nás. Dva malíčky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Dva malíčky v tme, nič len dýchanie. Čas sa vrátil tam, kde patrí iba nám.
Večnou hádankou, tajomstvá si stále stráž.
A stačí vám málo slov, a máš toho viac, než máš.
Tak skús, nespáj, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj, všetko krásne v nás. Chcem spáliť most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespáme to krásne v nás.